Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitata mea de astăzi vine din județul Mureș, se numește Vali Bordea și fie că a luptat pentru convingerile ei sau convingerile altor oameni, întotdeauna a făcut-o cu credință și dragoste și foarte multă putere și implicare. O veți cunoaște. Este o persoană cu totul deosebită și are o poveste de spus. Și unde pot fi spuse cel mai bine poveștile de viață și credință decât aici, la Jurnal de Credință? Bine ai venit, Vali Bordea, la emisiunea Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Spuneam că întotdeauna ai fost o luptătoare, fie că ai luptat pentru convingerile tale sau acum pentru convingerile altora. Găsești puterea, energia, credința, dragostea să mergi înainte.
La Dumnezeu.
Da?
Da.
Asta este
Dumnezeu
secretul.
Găsesc, da.
Acesta este secretul. Întotdeauna ai fost așa o persoană cu care știe ce vrea, care...
Nu.
Știe de unde pleacă și unde vrea să ajungă?
Da. Când eram micuță, eram o fetiță timidă, ca toate fetițele, emotivă, dar mi-a fost milă de copii de când am fost micuță. Pe planeta asta vedem toți copii murdari, suferinți, plângând, fără haine, cu stomacul gol. Și de mică am fost sensibilă la aceste nevoi ale copiilor.
Ca și astăzi o să povestim de ce ești atât de sensibilă la nevoile copiilor. Tu ai organizat în localitatea de unde vii, pentru că s-au desfințat niște școli și copiii n-au mai putut să meargă la școală, ai organizat, nu contează unde, îi se spune clar școlii pe care tu ai organizat-o, școala din container. E o poveste de spus aici, însă înainte de a ajunge la povestea acestei școli speciale, care, iată, reușește acum să funcționeze și să transmită educație, să vorbim despre tine. Ești de acord cu lucrul ăsta? Să vorbim despre tine. Întotdeauna ai avut dorința aceasta pentru oameni, pentru Dumnezeu. Când s-a născut? Pentru că ești o persoană extrem, extrem de credincioasă și telespectatorii te vor cunoaște. Întotdeauna, după ce spui, două, trei cuvinte, nu uiți niciodată să amintești că tot ceea ce faci, faci pentru că Dumnezeu te inspiră, te ajută, îți deschide ușile, îți netezește cărorile,
da,
și așa mai
este,
departe.
Așa este, dar cum să spun altfel?
Hai să începem. Da. Hai să începem. Dă nevoie să te cunoaștem.
Da.
De unde începem? Începem din clasa 9? Chiar
da.
De atunci?
Haideți. Da, eram în clasa 9 și mergeam la Biserica Ortodoxă și am auzit o cântare. Tanti Melania din Luduș a cântat o priceasnă, îi spunem noi, la Biserica Ortodoxă, despre cele 10 fecioare și descria dânsa durerea și disperarea acelor fecioare care au rămas fără ulei, fără rezervă de ulei și au rămas afară. S-a închis ușa și ele nu au mai putut să intre înăuntru. Atunci Duhul lui Dumnezeu m-a ajutat să mă pun în pielea lor și Dumnezeu mi-a pus în inimă o dorință să fiu cu Dumnezeu, să intru înăuntru pe ușa aceea. Și nu vă pot descrie sfâșierea de inimă, durerea omului.
A copilului, că erai doar la clasa,
da. Clasa durerea nouă. Copilului care se simte ca să intre pe ușa aceea. Și am zis, Doamne, deschide Tu ușa aceea, vreau să intru la Tine. Și Dumnezeu chiar că mi-a deschis ușa și...
Adică în ce sens te-a deschis ușa? Când ai rugat-o așa?
Citeam cu mămica din Biblie și nu înțelegeam foarte mult. Nu m-am mai dus în fața acolo jos să mă închin la icoane și să le pup. Nu mai făceam cruce, dar mergeam la Biserica Ortodoxă și mergeam sus la cor ca să cânt acolo.
Dar de ce nu mai făceai lucrurile acestea?
Pentru că am citit în Biblie că nu-i voie.
Și mama ta la fel?
Nu, mămica nu.
Făcea așa, după datină.
Da.
Cum este
și
credința?
Femeile de la cor spuneau, du-te și pupă icoanele și închină-te și fă-ți cruce. Și, Și eu nu le-am mai spus nimic, m-am dus mai departe la Biserica Ortodoxă, nici nu vroiam să mă gândesc la altă opțiune. În cursul săptămânii mergeam la Biserica Catolică, că aceea era deschisă și acolo puteam să mă rog și în cursul săptămânii. Aveam o dorință să mă rog și în cursul săptămânii la Dumnezeu, nu numai duminica. Și acolo am văzut pentru prima dată în viață suferințele Domnului Hristos. Niște tablouri pe peretele bisericii catolice cu suferința Domnului Iisus. M-a impresionat foarte mult, dar nimeni nu mi-a spus că pentru mine a murit, n-am știut lucrul acesta. Și a fost un semn mare de întrebare, că nu știam ce s-a întâmplat, de ce. Dar mama ne citea din Biblie, Evanghelie, Matei, Marcu, Luca, Ioan, și ne-a citit că Hristos a fost batjocorit și omorât pe cruce, dar nu știam pentru cine și pentru ce, nu știam.
Și când ai aflat? Cine ți-a deschis mintea să înțelegi când s-a întâmplat lucrul acesta?
La sfârșitul clasei a noua, am mâncat cu sora mea dimineața la micul dejun salam. Eu am mâncat prima felie, care sigur era stricată, cred că. Nu am simțit eu, dar eu am făcut toxinfecție alimentară imediat. Și din momentul acela eu n-am mai putut să mănânc carne. De niciun fel. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Rodica n-a avut nimic, eu m-am internat în spital, acolo domnul doctor Becker mi-a dat cărbune și s-a rezolvat problema repede, dar în spital era o tanti maghiară cu o Biblie mare, limba maghiară. Și am fost atrasă de Biblie, m-am dus la dânsa, dar dânsa pleca acasă, ea nu știa maghiară, maghiară, dânsa nu știa românește. Și am zis, aveți Biblie, ce frumos, și eu citesc din Biblie acasă. No, nu ne-am înțeles noi deloc, dar femeia aceea era adventistă, Lino Neni, o soră foarte în vârstă, și nu știam că urma să fiu o soră cu ea.
De credință.
De credință. În același an, nu știam.
Înseamnă că e o poveste aici.
Nici nu mi-am închipuit și nici nu, dacă îmi spunea cineva că tu te vei face, îți vei schimba credința, eram foarte supărată. În august a venit sora lui tata la noi și a început să povestească cu părinții mei, că eu eram cu jocul, cu copiii, mă jucam. Dar acum eram însetată și flămândă după Dumnezeu și după cuvântul Lui. Și am zis, Tușa Lena, vreau să vă întreb ceva. Dar spune, nu puțin, mult, mult vreau să vă întreb. Și m-am dus acasă la dânsa și până noaptea la 2, la 3, la 4 îmi spunea în continuu din Biblie. Și eu m-am hotărât să mă botez.
Era adventistă.
Da, dânsa era adventistă și eu am hotărât în inima mea să mă botez. Duhul lui Dumnezeu m-a convins și am zis, vreau să-i fac o surpriză și la Tușa și la Domnul Iisus, vreau să mă botez. M-a cucerit dragostea lui Dumnezeu și...
Bine, o decizie de genul acesta la clasa a noua, nu cred că scapă privirii părinților, adică ei au fost de acord cu ce vrei tu să faci.
Când m-am întors acasă, la începutul anului școlar, în septembrie 1984, i-am spus la mama că, mamă, să știi că vreau să mă pocăiesc. Mămica nu a băgat foarte tare în seamă, nu a reacționat nicicum, dar când nu m-am dus sâmbătă la școală și nu mai mâncam carne deloc, m-a certat și m-a bătut. Dar în mintea mea nu exista opțiunea de a renunța. Indiferent câte probleme am avut la școală, am crezut că toți colegii vor fi fericiți să audă ce am descoperit eu despre Dumnezeu din Biblie. Dar colegii au spus la domnul maestru, colega noastră, a luat o razna. Și domnul maestru s-a dus la domnul director, domnul director m-a chemat în biroul dânsului, a început să mă certe și să mă interogheze care e motivul pentru care eu vreau să-mi schimb credința. Părinții tăi sunt adventiști? Nu. Dar cine te-a îndemnat? Am spus să-mi citit din Biblie. Și a început să se enerveze pentru că nu mă poate impresiona și nu mă poate înfricoșa și nu mă poate determina să renunț. Atunci s-a enervat și a spus, ieși afară din biroul meu, domnul Roșca. Și a dat telefon sau nu știu cum, a anunțat securitatea. Cei de la securitate l-au chemat pe tata, l-au interogat, Nu știu ce i-au spus, dar tăticul a venit acasă și a zis, m-ai făcut de minune, m-au chemat la securitate din cauza ta. În mintea mea nu exista, indiferent ce se întâmplă, ce mi se întâmplă, nu exista opțiunea aceea ca să renunț la Dumnezeu și la credința în Dumnezeu, nici într-un caz. Alte opțiuni, orice altceva, dar asta nu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că El m-a ajutat, că El ne ajută. Noi nu putem singuri nimic să facem.
Și dar, ce s-a întâmplat mai departe?
Sâmbăta mergeam la biserică, mama mă certa și uneori chiar mă bătea și odată a venit vecina și a zis, plângând, vecină, dacă Dumnezeu a chemat-o, las-o să meargă. Și mama a început și ea să plângă și m-a lăsat să mă duc. În sabatul următor am fugit afară, mi-am luat geaca în mână și ghetele și am ieșit pe balcon. Și mama a ieșit după mine și a zis, te duci, dar vii tu acasă și te omor. Am zis, bine că mă duc la biserică, după aceea ce se întâmplă nu mai contează. Am venit seara acasă și am bătut la ușă, mama cu mătura a venit să mă bată și am zis, mamă, stai să-mi dau geaca jos și după aceea poți să mă bați. Nu m-am mai bătut, dar Dumnezeu îți dă așa o putere că mie mi-era foarte frică să mă bată mama. Vă dați seama. Dar când îl iubești pe Dumnezeu, nimic nu mai contează.
Chiar și dacă te dau afară din școală?
Da.
Sau nu poți să mergi mai departe să faci școala?
Aveți dreptate. Aveam dorința foarte puternică să termin liceul și să mă fac matematician. Pentru că îmi plăcea foarte mult matematica, așa cum îmi place. Dar nefrecventând școala sâmbăta și atunci n-am putut să continui nici într-un caz liceul, dar între a continua liceul și a rămâne cu Dumnezeu, am ales cu ajutorul lui Dumnezeu pe Dumnezeu.
Și să nu continui școala. Atunci.
Urât. Sună foarte urât.
Sună foarte urât. Acum situația este schimbată. Dar la momentul acela nu ți era teamă, rușine, nu, de ce spun ceilalți?
Era o rușine să nu termin școala, foarte urât, foarte urât. Dar decât să renunț la Dumnezeu, era mai important să rămân cu Dumnezeu și chiar fără școală, decât... Nu exista. Deci nu exista în mintea mea opțiunea asta că mai bine cu școala decât cu Dumnezeu. Nu.
Mulțumesc. Și ce ai făcut mai departe? Da, deci la clasa a 10-a s-a întrerupt
povestea
ta cu școala.
Da, am terminat clasa 10-a.
Și de acolo n-ai mai putut continua. Și ce ai făcut?
Vai, Dumnezeu a avut atâtea surprize plăcute pentru mine. Am fost studentă într-o școală, studentă în ghilimele. Am zis, Doamne, Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat să mă rog următoarea rugăciune. Doamne, ajută-mă să am mintea ocupată cu Tine și cu cuvântul Tău și în curs săptămânii, nu doar în sabat. Eu nu știam ce cer, dar Dumnezeu chiar asta mi-a dat.
Ce anume?
Scriam la mașină de scris, în 7 exemplare, era ilegal. Aveai voie doar să scrii doar 2 exemplare, atât, maxim. Scriam în 7 exemplare.
Ce anume?
Cărți.
De care?
De ale Elenei White.
Ce făceai cu ele?
Erau citate din cărțile acestea în ordine alfabetică. Despre adevăr, despre sanctuar, despre bucurie, despre credință, despre dragoste, despre toate subiectele în ordine alfabetică. Și scriam citate din acestea și am învățat să le leg, să legătoria de cărți la Târgu Mureș. Le puneam dintr-un geamantan, mă duceam cu ele la tren, pe tren la Târgu Mureș și de acolo, de la gară, până pe strada în spatele liceului Boioi, acolo era o familie care m-a învățat legătoria de cărți.
Și legai toate aceste materiale ca într-o carte. Da. Și ce făceai cu ele?
Fratele Varodi avea această... Făcea această activitate.
Și tu le ajutai?
Da.
Dar era ilegal.
Era ilegal.
Nu numai că băteai din 7 exemplare, dar era ilegal să duci materiale religioase pe tren într-o valiză. O fată tânără la cât? 16 ani. Putea să se termine rău povestea asta, tare rău. Da. Nu te-a prins niciodată?
Nu.
nu te-a controlat nimeni.
Nu.
Erai așa ca pistruiată, nu?
Cu manifestele în ghiozdan.
Cu manifestele în ghiozdan.
Pe lângă polițiști, pe lângă miliție.
Pe lângă miliție. Iar mai departe, asta ce a însemnat etapa aceasta pentru tine? În faptul că îi ceruse-i lui Dumnezeu ca să-ți ocupi mintea nu numai sâmbăta cu el, ci și în timpul săptămânii.
Da.
Și mi-imaginez că bătând la mașină toate aceste adevăruri citate din cărțile Elenei White, automat le treceai prin mintea ta. Ce a însemnat etapa asta?
A fost un privilegiu deosebit pentru mine ca să-mi umplu creierul cu lucruri spirituale despre Dumnezeu. Și ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Se modelează creierul,
gândirea.
Se modelează viața, gândirea și cursul vieții se schimbă. Și mi-am dorit foarte mult să fiu și eu într-o școală adventistă. Și,
dar pe vremea aceea?
Pe vremea aceea nu era posibil.
Și ce s-a întâmplat?
A venit Revoluția și n-a mai fost nevoie să scriem cărți la mașină. Mama m-a înscris la Crucea Roșie.
De ce? Ca să faci ceva?
Ca să lucrez la spital.
Asta era visul ei? Era și visul tău să lucrezi la spital?
Nu,
de ce?
Nici într-un caz.
De ce?
Pentru că asociam spitalul cu un miros urât.
De ce?
Așa era la spitale, la spital. Mama și tata lucrau la spital. Mama la spălătoria spitalului și tata pe salvare. Și când mergeam la ei la serviciu, întotdeauna mirosea urât. Nu știu de ce.
Și tu te gândeai că oricum nu asta e pentru tine.
Da.
Și ai mers la Crucea Roșie.
Am mers la Crucea Roșie, dar am fost
încântată
de principiile Crucii Roșii. Imparțialitate, umanitate, tot ceea ce învățam din Biblie, la biserică. Și m-a cucerit și am mers la curs 2 ani de zile. Am terminat cursul de Crucea Roșie, am învățat să fac injecții, care mi-a fost de foarte mare folos în următorii ani. Și a fost chiar nevoie. Am lucrat un an de zile la spitalul din Luduș, la interne, în loc la o doamnă care născuse un copilaș, îngrijitoare de curățenie. Acolo...
Ți-a plăcut?
În prima zi nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Când am văzut că trebuie să dezbrac bolnavii și să-i spăl, am zis, nu pot să fac asta. Cum să dezbraci un om și să-l speli? Nu se poate. Eu plec acasă și nu mai vin niciodată. Dar văzând că ei nu pot să se ajute singuri, am zis, trebuie, Vali, să faci. Și un an de zile am fost martoră a
martoră unor istorii de viață,
istorii de viață
cutremurătoare,
triste,
pentru că atunci când ajungi pe patul de spital și ești imobilizat și depinzi de un om, nu poți să speri decât că îți vină un om bun care să fie bun când te schimbă, să nu te zdruncine, să nu te repeadă.
Să aibă răbdare cu tine și să fie milă de tine.
Ai reușit să faci așa?
Cu ajutorul lui Dumnezeu, da.
Oricum pe tine Dumnezeu te-a înzestrat din start așa cu, cu
a zis
blândețe.
Bine Dumnezeu. A zis bine
cu
de la Dumnezeu. Totul avem de la Dumnezeu. Noi nu avem nimic bun în noi. Totul e bun, totul ce este bun este de la Dumnezeu și nu-i meritul nostru.
Iar după etapa aceasta cu Crucea Roșie și cu angajatul ca un fel de infirmieră, ce a urmat?
A urmat anul 1993, primul an când s-au acceptat fete la teologie,
la
București.
Dar?
N-aveai? N-aveam liceul terminat.
Cum să te înscrii la teologie
și eu,
dacă
cu mintea mea naivă, am zis, Doamne, fă o minune să poți fi și eu primită acolo, chiar dacă n-am liceul. Așa ceva nu se poate.
Sigur.
Dar fratele Folu Veghi a venit la noi acasă, la noi la biserică și la noi acasă și a zis, haideți în tabără de studiu. În tabără de studiu pentru ca să vă pregătiți pentru examenul de absolvire la Institutul Teologic. De admitere. Și m-am dus în tabără, a fost un curs de cer acolo cu studiu aprofundat despre Dumnezeu, despre mântuire, despre extraordinar. La examen am luat nota 8, a zis fratele Folu Veghi, fii liniștită că tu o să
intri. O evaluare. Dar nu știa probabil că tu n-ai liceul.
Știa. După tabără am zis, frate Folu Veghi, eu am o problemă mare. Și dânsul nu suporta acest cuvânt, problemă. Toți studenții știu lucrul acesta. Și zice, ce problemă? Nu există problemă. Am zis, un necaz mare, eu nu am terminat liceul. Ce păi îl faci? Și a zis, ce știi să faci? Am zis că știu să scriu la mașină și să leg cărți. A zis, vină la București, că Toma Bobo, soția fratelui Toma, Cristi, trebuie să nască și nu are cine să ne dactilografieze cursurile studenților la mașina de scris. Și vii și ne ajuți un an de zile și m-am dus în noiembrie 93, m-am dus la București și în subsolul clădirii pe Romulus 13, sau cred că da, acolo am lucrat un an de zile la Gestetner. Scriam la mașină și multiplicam cursurile la Gestetner. După aceea, la calculator și la Xerox.
Iar liceul?
Sora Foluveghi, Dumnezeu să-i dea mântuire. Dânsa s-a interesat ce am nevoie și a zis, Vali, uite, la liceu autobusul, te primește, du-te. Și m-am dus și m-am înscris și am terminat, în 97 am terminat liceul. Dimineața lucram la Iubire și Cămin pentru Copii și după masa mergeam la liceu. Dumnezeu m-a ajutat și am avut experiențe foarte frumoase.
Ai făcut însă și pedagogie, nu?
Da, la Târgu Mureș.
La Târgu Mureș. Și asta, da. Cum ai ajuns să faci?
În 2006, grănița din sat a rămas fără educatoare și am fost angajată ca educatoare la grădința din sat pentru 2 ani de zile. În 2007 m-am înscris la pedagogie, psihologie-pedagogie la Târgu Mureș, dar în 2008 a fost o criză foarte mare în țară, erau 2 titulare pe un post și am rămas fără post. M-am dus la Târgu Mureș, la inspectorat, să văd dacă mai există posibilitatea unui post, să iau și eu un post și am zis, decât să iau locul cuiva, cum s-a mai întâmplat, am zis, mai bine fac eu loc la alții. Asta a fost tot inspirată de Dumnezeu, pentru că așa s-a și întâmplat. Eu am rămas fără loc și mulțumesc lui Dumnezeu că am rămas fără loc, pentru că am
ești
avut
grozavă.
Timp. Da, da.
Mulțumesc că am rămas fără
da.
Loc de muncă.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am rămas fără loc de muncă, pentru că am avut timp să înființez Asociația Familie și Educație pentru Copii, care s-a finalizat în 2009, aprilie 2009, și prin această asociație am înființat școala.
Stai, ai înființat școala pentru că s-a întâmplat înainte de a se înființa școala ceva. Spune-ne ce s-a întâmplat, da. S-au desființat școlile da. Din sat.
Da. Prin asociație am primit donații de la Târgu Mureș, din străinătate, ca să avem, să-i susținem pe copii la școală. De la încălțăminte, îmbrăcăminte, rechizite, alimente, ca ei să aibă suport din toate punctele de vedere, material și alimentar și suport.
Bună, de ce să faci tu lucrul acesta? Tot mai spuneam că s-au desființat. Cum a fost cu desființarea?
Da, în 1 septembrie 2011 s-au desființat 3.000 de școli în România și în comuna Ogra 3. În trei sate, Vaidei, Dileu și Giuluș.
Și tu ești din Vaidei.
Cel mai mic. Cel mai mic sat.
Cel mai mic sat.
Da.
Da? Deci, câți copii învățau la școlile din acestea trei locali, din aceste trei localități?
Cam 30.
Cam 30 de copii. Și s-au desființat aceste școli. Pentru că s-a considerat că sunt prea puțini copii. Și copiii aceia ce urmau să facă? Unde
urmau
să se
ducă? Urmau să fie duși cu microbusul primăriei la școala din Ogra.
Bun. Și tu n-ai putut să te gândești la o asemenea posibilitate și ce ai făcut?
Păi ne-am dus cu copiii.
I-am lăsat.
Da. Toți copiii au mers la Ogra, la școală, un an de zile, dar în acest an Dumnezeu ne-a ajutat și am depus cererea de autorizare la ARACIP, la Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar și au venit, dar vreau să vă spun un lucru. Eu personal nu aveam această capacitate să fac acest dosar. Dacă nici măcar unii directori de școli care au experiență în întocmirea acestor documente nu au putut să mă ajute, vă dați seama că eu cu atât mai puțin puteam să fac. Și aici vreau să vă spun că Dumnezeu iese foarte mult în evidență.
Cum?
Prin faptul că m-a ajutat pe mine, care eram ultima persoană care pot să fac lucrul acesta, m-a ajutat să fac acest dosar, să-l depun și au venit cei de la RACIP și ne-au dat autorizație.
De funcționarea unei...
școli primare.
Școli primare.
Fără grădiniță, fără gimnaziu.
Fără grădiniță, fără gimnaziu. Și când începe povestea cu containerele?
În 2014, părinții au zis din primul an că ar fi nevoie și de grădiniță și de clasele 5-8, dar de-abia aveam bani și nu aveam bani deloc. Dar cum să mai te încumeți să mai faci și altceva? Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, în 2013, Diviziunea Adventistă ne-a dat 10.000 de euro și cu ajutorul conferinței ne-a mai construit o sală de clasă mare și frumoasă. Am fost foarte fericiți, dar tot a trebuit să funcționăm și în biserică. Nu a fost suficient. Am zis, vrem să ieșim din sala bisericii, să nu mai funcționeze școala chiar unde ne închinăm. Unde ne închinăm să rămână
ne-nchinat.
Biserică, da, și restul sărilor să facem școală, dar nu s-a putut. A trebuit să folosim și sala aceea. Și biserica ne-a dat voie.
Și au venit?
În anul al doilea a fost 30 de copii.
Au fost 30 de copii. 30. Copiii aceștia erau de toate confesiunile religioase.
Da.
Nu au avut rezerve, nu nimic.
Nu, nu. Mm-hmm. La început, da. La început, da, dar după aceea când au văzut
când
că și
cadrele...
Când au
văzut pe tine, cred că și...
Da, deci nu, n-am avut nicio problemă.
N-ați avut nicio problemă. Nu. Bun, mai departe.
Pentru că noi avem același crez.
Avem același crez, da. Într-un Dumnezeu.
Da.
Și oamenii își dau seama.
Sfânta Treime.
Îți dai seama de un om când îl vezi, îi citești intențiile, da. Și pe tine când te vede omul, se citește acolo în ochii tăi că ești un om de bine și că vrei un lucru bun.
Da, și credem că credem în Sfânta Treime și în tot ceea ce spune crezul și credem că iarăși va să vină să judece vii și morți. Și asta e cea mai scumpă speranță.
Cea mai scumpă speranță.
Că, indiferent ce se întâmplă, când vine Domnul Iisus, toate se rezolvă. Și boala, și bătrânețea, și moartea nu vor mai fi.
Mm-hmm. Bun. Du-mă la containere, pentru că da. Mie îmi place povestea asta cu containere, n-am mai auzit-o niciodată.
Eram foarte, extrem de stresată. Nu exista, nu știam nimic despre containere. Eram în 2014. Am depus cerere pentru autorizare a nivelului preșcolar, grădinița și clasele 5-8 gimnaziu. Am depus cererea, am primit autorizare de funcționare, dar școală...
Nu.
Nu. Săl de clasă, nu.
Deci, ai primit autorizare de funcționare, autorizația să funcționezi, dar unde să funcționezi?
Da.
Și ți-a venit ție așa o idee? Ție ți-a venit ideea asta?
Nu, că nu știam. Habar n-aveam. Pe mine m-a încurajat un frate din Alba Iulia, din județul Alba, care a zis, dacă avem bani, putem să construim din spumă poliuretanică, niște blocuri așa, care sunt gata izolate, nu mai trebuie izolație, în 3 săptămâni gata școala, cu 3 etaje. Nu cu 3 etaje, cu 3 nivele. Și asta doream să fac. În 3 săptămâni să facem școala și să începem școala acolo. Mariana și soțul ei și mai mulți prieteni au venit, s-au certat cu mine că nu-s cu picioarele pe pământ. A zis, Vali, nu să fac lucrurile așa în 3 săptămâni. Și da, e adevărat, dar copiii trebuie să vină la școală. Indiferent cum facem, dar trebuie să facem ceva. Soțul lui Mariana a căutat containere și în 15 septembrie am început școala. Containerele nu sosiseră.
La tine nu există posibilitatea să dai înapoi, să nu, te răzgândești, să mai amâni, nu există așa.
Pentru că nu e din cauza mea, ci pentru că în Biblie am găsit că Dumnezeu ne iubește foarte mult și că este voia Lui. Păi dacă e voia Lui Dumnezeu, cine poate să stea împotrivă? Pot eu să-L împiedic? Pot eu să-L împiedic prin necredința mea sau prin... îndoiala mea sau prin comoditatea mea, pot eu să împiedic pe Dumnezeu să salveze niște copilași pe care iubește ca și pe noi? Nu se poate.
Iar tu la școală, ce ești? Directoare, administrator, ce ești? Mie îmi place răspunsul ăsta, să-l dai așa cu...
Ce-i nevoie?
Ce-i
Dacă
nevoie?
E nevoie de șofer, sunt șofer. Dacă e nevoie de fochist, sunt fochist. Dacă e nevoie de bucătăreasă, sunt bucătăreasă, secretară, ce trebuie?
Ore la clasă, orice trebuie.
Da, da.
Tu faci acolo,
da.
Împreună cu niște oameni minunați. Avem și niște fotografii. Hai să intrăm în satul tău, să intrăm, să mergem pe strada pe care obișnuiești să mergi și să cunoaștem și copiii, pentru că în spatele acestei povești nu ești doar tu, există oameni, există copii, da, minunați, pentru care îți dai viața pur și simplu, mai un pic, și îi rog pe colegii mei să ne ofere aceste fotografii, iar pe tine te rog să ne comentezi pe măsură ce le vizionăm.
Biserica, care s-a construit în 1999 cu bani de la o prietenă, Susan, din Elveția.
Și văd că există și o titulatură foarte creștină.
Da. Soli Deo Gloria. Pentru că slava și cinstea și onoarea și mulțumirea trebuie să îi se acorde doar lui Dumnezeu.
Așa se numește școala. Da. Noi vizionăm aceste fotografii, o să încercăm să le și spunem celor de
ieșirea
la radio.
Din sat.
Aici este ieșirea din sat, este o alee, pur și simplu.
Da.
O stradă, o stradă.
Asta este școala de stat din sat și biserica ortodoxă. Școala,
da. Dar nu mai funcționează.
Nu mai funcționează,
dar stă așa, școala stă așa.
Da, este cam distrusă.
E cam distrusă.
Da, da,
da.
E grasie.
Asta,
da,
este satul.
Da, aici e biserica și containerele. Să le declasă
în containere.
Da.
Cele albastre.
Da.
Și aici suntem într-o
biserică. Asta e sala de clasă. Asta e sala de clasă care a fost construită în 2013 cu sprijinul financiar al diviziunii adventiste din Elveția.
E foarte frumoasă.
Da.
Se arată foarte, foarte bine.
Da.
Ia uite unde ați pus cifre și pe tavan.
Da.
Peste tot unde, da, ție, da, îți place matematica, nu
foarte
este...
Mult.
Îți plăcea și ți-ai fi dorit să ajungi, n-ai reușit tu să ajungi în zona aceea, dar i-a ajuns pe alți copii,
da,
să iubească matematica,
da,
așa că toată clasa este pictată cu cifre,
da,
și pe tavan. Mergem mai departe, hai să vedem și alte fotografii.
Aici e platforma unde vor fi puse containerele.
Ia să mergem.
Am pus pavaj.
A spus pavaj.
N-aveam noi bani să luăm pavaj. A fost foarte mult bani, a costat pavajul acela. Dar au fost prieteni.
Ia uite,
Mariana,
și containerele.
Și mai mulți prieteni care ne-au... Aici este grădinița într-o sală de clasă din containere. Aici,
da,
urmau să fie puse ele, containerele.
Containerele?
Da.
Da, dar da, iată. Atunci și containerele.
Da.
Deci, practic, în aceste containere...
Sunt puse două câte două.
Și este câte o clasă.
Și
din
o clasă.
Două,
da,
din două containere,
da,
ai făcut... Din două containere ai făcut...
Uitați, cu macaraua le-a pus
și acolo. Și acolo e sala de clasă.
Da, o jumătate.
Pentru că,
de
pur și simplu... Și câți copii învață?
15.
Nu, în toată școala și în clădire.
Acum 80.
Și... 80 de copii, deci de unde ai avut 30 de copii la începutul proiectului, acum, pentru că au ajuns la 80, unde să-i mai pui pe copiii aceștia? Și iată-i,
da,
o fotografie absolut superbă în fața școlii, făcute din containere. Cu puțină creativitate, cu energie, credință multă și luptă cât cuprinde, poți ajunge niște copii. Dar de ce îți dai tu sufletul așa pentru copiii aceștia?
Pentru că majoritatea... Sunt foarte fericită pentru copiii care au ambii părinți, dar sunt copii a căror părinți sunt ori despărțiți, ori decedați. Tăticul lui a decedat.
Acestui copil.
Da. Și eu știu că acești copii suferă că n-au unul din părinți. Eu nu aș fi supraviețuit dacă mămica mea s-ar fi întâmplat ceva cu ea. Aici au educație tehnologică, copiii fac... case pentru păsări.
Da?
Da.
Învățat să facă lucrul acesta. Aici este practic în interiorul unui container.
Da.
În interiorul unui container.
Aici e început de an școlar și cei care sunt în clasa a doua...
Atmosfera este de școală.
Cei care sunt în clasa a doua, aici suntem în tabără cu copiii la munte.
Adică nu...
Ne jucăm.
Copiii trebuie educați, trebuie, da, ajutați,
da,
să iubească natura.
Da.
Și iată,
aici suntem la serbare, părinții au venit să vadă serbarea, biserica nu mai încapem în biserică.
Ce spun părinții? Își dau cu încredere,
da,
copiii, sunt,
da,
fericiți.
Da.
Ia uite, aici este sigla
față,
Bisericii Adventiste,
față, da.
Iar alături...
Biserica din față.
Școală, scrie școală pe ea.
Și asta din lateral.
Și asta este din
după lateral. Construirea noii săli de clasă, la etaj.
Când te uiți așa la fotografii...
Asta a terminat clasa 8-a. Fetele de clasa 8-a au terminat și...
Deci acum câți ani a început proiectul acesta?
2012.
În 2012, adică nici n-au trecut 5 ani. Te gândeai să ajungi să ai toate și grădinița și primarea și...
Dumnezeu ne-a ajutat și extraordinar.
Foarte...
Fiecare e o comoară. Fiecare copil e o comoară.
Păi, aici mănâncă.
Da.
De ce?
Pentru că a fost nevoie.
Cum adică a fost nevoie?
Educație fizică.
Tocmai mi-ai spus că nu e ușor să înființezi școală, n-ați avut bani, de aceea trebuie să găsiți soluția aceasta cu containerele. Dar de ce trebuia să le dați și masă? Sau dați la toți copiii masă?
Da.
La toți copiii, da. Dați o masă.
Da.
De ce?
Pentru că m-am întâlnit în vacanță cu fratele Rudușan, cu avocatul care m-a ajutat să înființez asociația. Și dânsul a zis, ceea ce și eu aveam aceeași convingere, că masa de dimineață este cea mai importantă, creierul funcționează, ai
da.
Tot ce trebuie dacă mănânci dimineața pentru activitățile de zilei. Și știam foarte bine lucrul acesta, dar la noi la școală nu avem nici sala de mese, nu avem multe lucruri.
Bun, dar copiii aceștia puteau să nu mănâncă acasă, pot să mănâncă ce acasă?
Mulți dintre ei, da, în jur de 26, dar restul sunt care întâmpină greutăți.
26, asta înseamnă 40 și ceva, întâmpină dificultăți. Deci din cei 80 de copii, cam 40 și ceva au probleme.
26.
26 s-ar descurca.
Până la 80.
Dar nu poți să-i excluzi, să le dai la cei 40 și celor 20. Și cum vă descurcați? Cine gătește?
Mama.
Mama ta?
Și eu, da, mama și eu.
Mama, păi, mama a făcut pace cu tine? Că îmi spuneai că atunci când erai elevă,
da.
Mătura. Te cam bătea cu mătura.
Da,
acum
da, da.
Ți este alături?
Tot o iubeam, pentru
singur.
Că știam că mă iubește. De aceea singur. Mă bate.
Da?
Da. Când te bate mama, simți dragoste.
Da.
Că zici, îmi vrea binele. Mama, așa îmi place să mă bați. După ce m-am botezat, nu atunci când mă bătea așa cu...
Iar acum îți este alături din toate punctele de vedere
este.
Și în închinare și în trăire și iată și ce te-ai face fără mama dacă n-ar găti copiilor, nu?
Greu.
Săptămâna. Greu ar merge. În continuare se derulează fotografii
fratele Simon,
care putem să prindem puțin din atmosfera aceasta, ne duci în localitatea ta, cum se numește, mai spunem eu odată,
Vaideiu
din județul Mureș. Vaideiu, județul
Aici
Mureș.
Aici este o serbare despre mămici. O serbare de 8 martie în care copiii povestesc că mama este o persoană care lucră 24 de ore din 24, fără salar, fără sărbători și totuși nu-i plătită.
Spune-mi, te rog, mai departe, la ce te mai gândești? Ce-ți mai
dorești?
Pentru că acum, într-adevăr, arată așa de bine totul acolo. Ce mai este de făcut? Sunt 80 de copii,
da.
Au și o masă,
da.
Ca să prindă putere și să învețe. Da. Se bucură de o educație completă, atât din punct de vedere al cunoștințelor scolastice, dar iată, și ca... spiritual, pentru că sunteți niște oameni spirituali care vă rugați pentru copiii aceștia și ei simt bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Ce ai putea să-ți mai dorești?
Îmi doresc să avem o calitate bună și la educație și la mâncare și va trebui să depunem anul acesta dosarul de acreditare pentru ARACIP. Să primim acreditarea și dacă vom primi, de anul viitor școlar, vom primi finanțarea pe elev care ne va acoperi o mare, foarte mare parte din salariile profesorilor.
Și aceasta ar fi o victorie.
Da.
Cu adevărat.
Da.
Nu ești departe de asta. Cum e credința? Pentru că în permanență ne-ai vorbit despre felul minunat în care Dumnezeu te-a condus în viața personală, dar și în lupta aceasta pentru binele altora.
Da.
Puteai să stai, ai o fetiță, puteai să stai liniștit, puteai să faci lucrurile doar pentru tine să funcționeze. Puteai să-ți iei copilul tău, să-l duci la Târgu Mureș.
Da.
Satul acesta e la distanță de 30 de kilometri. Da? Deci puteai să faci cumva naveta doar cu fetița ta și să stai liniștită.
Liniștită.
Nu liniștită. De ce să-ți bați capul? Spune-mi, când spuneai tu planurile astea mari altor oameni, puteau să creadă că tu poți să faci așa ceva?
Nu.
Dar tu credeai de... că tu poți să faci asta?
Eu nu am crezut că eu pot să fac. Credeam că Dumnezeu poate să mă ajute dacă eu pot să fac. Niciodată nu mi-am închipuit. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva și nici acum nu mă gândesc. Pentru că ăsta e adevărul. Asta nu poți să faci singur nimic. Doar Dumnezeu poate să facă, dar noi nu.
Știi ce mi-a mai plăcut când am stat de vorbă? La un moment dat s-a iscat așa o discuție despre complexele pe care tinerii le au. Și tu ai făcut o afirmație foarte interesantă, că pe tine nu te deranjează să ai complexe de inferioritate, să crezi despre tine că nu poți
deci,
să faci.
Complexele nu sunt bune. Complexele sunt lucruri rele. Complexele de inferioritate, că ai mustăți, că ești sărac, că nu ai haine la modă, da, sunt niște complexe.
Asta se spunea despre tine, nu?
Da.
Pentru că...
Dar Dumnezeu le întoarce spre binele nostru.
Să știi că n-ai mustați. Dar probabil când erai mai mică...
Da. Dumnezeu întoarce, are această înțelepciune extraordinară ca să întoarcă chiar și lucrurile rele spre binele tău. Atunci când te simți neputincios și nevrednic, atunci Dumnezeu poate să te ajute mai mult. Și iese în evidență ajutorul lui Dumnezeu. E urât să spun sare în ochi, dar este evident, este evident, pentru că oamenii puternici poate că sunt în pericol de a se încrede în forțele proprii, dar când nu ai nimic, atunci trebuie să te încrezi doar în Dumnezeu. Trebuie să te încrezi doar în Dumnezeu și e mai bine așa, zic că e mai bine așa. Când lucram în acei 4 ani la București, spuneam la mama, mamă, așa îmi place să rămân fără bani, că văd mai bine că Dumnezeu are grijă de mine. Adică 2 săptămâni aveam salariu, cumpăram fructe, le mâncam cu copiii de la bloc, de la fratele Lăiu de acolo, din București, acolo locuiam, și 2 săptămâni în aer, sau în mâinile lui Dumnezeu. Mergeam la grădinița adventistă de la Popa Tatu, îi făceam masaj la sora de acolo, îmi dădea 10 lei și îmi dădea de mâncare și mai mergeam câteva zile.
Nu te-a deranjat niciodată?
Nu. Așa de bine să rămâi fără bani, vă spun sincer.
Zâmbetul tău e cuceritor și larg și convingător în același timp. Așadar, foarte puțin te desparte de obținerea unei autorizații care ți-ar permite, ar permite practic colectivului de profesori să fie plătit practic așa cum e normal. Însă până atunci va trebui să găsești resurse într-un fel sau altul. Sau cum ai dat din umeri și te-ai uitat în sus, înțeleg că tot de acolo, tot de acolo te aștept să vină. Și eu cred același lucru, sunt convinsă că cei care pot să ajute un asemenea proiect o vor face. Aici la jurnal prezentăm istorii de viață. Și deseori publicul rezonează cu o poveste sau alta. De aceea am lăsat numărul tău de telefon pe ecran, pentru ca cei care doresc să îți pună întrebări cu privire la misiunea pe care tu ai îndeplinit-o și o îndeplinești acolo și ești o inspirație pentru ei și vor să te întrebe mai multe amănunte, poate că cineva dorește chiar și spune problema, cum în satul meu să fac o asemenea acțiune.
M-aș bucura.
Ai putea primi un asemenea telefon și ai putea să dai, să spunem, câteva îndrumări.
Da.
De cum ai lucrat tu și cum ai făcut tu.
Este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe toți la fel, de insistent și de intensiv.
Intensiv.
Da. Dumnezeu nu ne iubește numai pe noi și că a făcut multe minuni pentru noi. Dumnezeu iubește pe toți. Și așa cum Dumnezeu a făcut minuni aici, poate să facă în orice loc.
Ești fericită?
Sunt fericită. Cu Dumnezeu.
Cu Dumnezeu. Ce, descriem ce simți când spui că ești fericită, pentru că fața ta radiază, într-adevăr. Ce te face fericită?
Experiențele pe care, dovezile de dragoste a lui Dumnezeu pentru mine și pentru cei din jur. Și atunci când te gândești la binele altora și uiți de tine, Dumnezeu are grijă de tine.
Tu te enervezi? Te superi? Din păcate, ții la oameni?
Da. Din păcate, da. Mi-e rușine să spun, dar dacă aș spune că nu, aș minți. Și nu, nu e corect. Am fost foarte dezamăgită și mă bucur că m-ați întrebat asta. Mă bucur, vă mulțumesc că mă întrebați asta, pentru că a fost un moment foarte important în relația mea cu Dumnezeu, atunci când, după 30 de ani de rugăciune și de dorința de a face voia lui Dumnezeu și de a lupta asta cu tine însuți, să taci când trebuie să taci, să ierți când trebuie să ierți, să iubești când ești ispitit să urăști. A fost un moment important când mi-am dat seama că eu sunt condusă de firea mea pământească. Am fost foarte dezamăgită și am zis, Doamne, ce se întâmplă cu mine? M-am enervat pe fetiță, că în loc să se termine, să facă repede baie, să fac și eu, că e vineri seara, m-am enervat și la ce se folosește? La ce se folosește Vali să te enervezi și să strigi la ea? Și zic, cine te conduce pe tine? Cine te conduce pe tine? Duhul lui Dumnezeu? Nici într-un caz. Numai firea ta pământească a fost originea acestor cuvinte este firea ta pământească. Și am zis, Doamne, scapă-mă.
Așadar, un om fericit nu înseamnă că zâmbește totdeauna, se mai și supără, se mai mustră pe sine, se mai așează în fața Domnului și spune, Doamne, cercetează-mă, căci astăzi am păcătuit, astăzi am greșit. Un om fericit nu înseamnă neapărat că este un om care nu greșește, dar e un om care luptă, nu?
Da, da.
Luptă cu speranța că Dumnezeu e acolo, aude și intervine.
Vreau să vă spun ceva important. Nu se poate un jurnal de credință fără Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este cel mai mare ajutor al nostru. Și El, închipuiți-vă că Duhul lui Dumnezeu face conexiuni noi. Da? Deci acum să zicem că suntem într-o provocare, da? Suntem aici, cineva vine și ne jignește, da? Șanțurile vechi, conexiunile vechi în creierul nostru, care sunt? Păi nu, noi nu, eu nu te-am jignit cu nimic. Tu de ce mă jignești? Dar Duhul lui Dumnezeu, dacă noi contemplăm exemplul lui Iisus în fiecare zi, în fiecare dimineață, dacă noi contemplăm exemplul lui Iisus și vedem cum a gândit Iisus, cum a reacționat, cum a vorbit, cum a iertat, cum a iubit, atunci Duhul lui Dumnezeu reface conexiunile altele, reface altele noi și ne ajută să alunecăm pe șanțurile lui Iisus, nu pe șanțurile firii pământești. Și care fire o dezvoltăm, care fire o hrănim, aceea se va dezvolta.
Vali Borda, mi-a făcut mare plăcere să te cunosc.
Și mie.
Abia te așteptam. Și aș vrea să-L rog pe bunul Dumnezeu în continuare să-ți conducă pașii.
Vă mulțumesc.
Să îți ofere oameni la timpul potrivit, bani la timpul potrivit, să ai bucurie, să ai experiențe, să poți construi mai departe ceea ce ai început. O școală care transmită nu doar cunoștințe, educație, ci și un stil de viață. Și o transmite ceva despre Dumnezeu, că Dumnezeu este bun și că Dumnezeu trebuie urmat. Îți mulțumesc încă o dată, mult succes și mulțumesc. Să ne dai de veste ce s-a întâmplat cu școala mai
vă
departe.
Mulțumesc foarte mult.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință. Ce să spun? Simt pace în sufletul meu când te întâlnești cu un om care zâmbește, care e calm, e liniștit, care nu știe poate toate planurile dinainte, dar care ridică privirea către cer și spune, de acolo vin planurile mele și eu mă încred în Dumnezeu, nu-i așa? Simți pace, siguranță și simți că omul acela este în mâna lui Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare îmi doresc și vă doresc să fim în mâna lui Dumnezeu. Toate bune!